Tak v tuhle chvíli přejdu rovnou k první přednášce, která je nazvaná tak jakoby všeobecný úvod. Moje jméno je Martin Bruchanov. Na internetu v diskuzích a kolegy na ČVUT FEL jsem znám pod přezdívkou Bruchy a bruxiregnet.cz je moje e-mailová adresa. Co si pod tím všeobecným úvodem můžeme představit? Tady mám malou osnovu té přednášky. Povíme si něco málo o vzniku Linuxu, o projektu GNU, bez kterého by Linux nevznikl. A pokud by vznikl, tak by to bylo možná ten jeho vývoj mnohem pomalejší. Podíváme se na svobodný software z pohledu programátora a v druhé polovině přednášky bych se chtěl věnovat profesionálnímu nasazení GNU Linuxu. Takže je to přehled několika málo aplikací, které jsem vybral, které běží na Linuxu a které posunují operační systém Linux do poměrně profesionálního světa jako náhradu za pracovní stanice, takže ty lidi, kteří to považují za takový operační systém pro šmucky, který si rádi kompilují jádro a vrtají se v nefunkčním systému, tak bych to rád uvedl na správnou míru. Takže to použití Linuxu ve filmových studiích, návrh hardwareu, něco ohledně 3D grafiky a spousta z vás je tady z akademické sféry, tak si řekneme i něco k vědeckým aplikacím. Tak, tady jenom malý ilustrační obrázek, krabicová verze pracího prášku Linux. Tak, co si vůbec pod pojmem Linux představit? Nemusím tady říkat, že je to operační systém. Předpokládám, že většina z vás tady se počítá mezi zkušenější uživatele, ale i tak je asi potřeba říct, že operační systém je podle takové definice základní programové vybavení počítače. Takže ve chvíli, kdy na tom operačním systému běží nějaká aplikace a ta aplikace chce například, je to webový prohlížeč a chce načíst webovou stránku, tak tomu operačnímu systému řekne, stáhni mi data z určitý adresy. A ten operační systém už ví, že pokud chce stáhnout data z určitý adresy, že má šáhnout na síťovou vrstvu, že má šáhnout na síťovou kartu. Síťová karta pak ví, jakým způsobem připravit pakety a komunikovat po síti. Takže ta samotná aplikace se v tomhle směru spolíhá čistě na ten operační systém a je pak už jedno, že vaše síťová karta je nějaká Trikomka, Edimaxka, jestli vaše grafická karta, která se stará o zobrazení obrazu na monitoru, jestli je to NVIDIA, Atina, jaké je to konkrétní verze, chipset a tak dále. Takže o co všechno se operační systém stará? Ovládání počítače, abstrakce hardwareu, správa zdrojů. Dobře je to vidět na tomhletom schematickém obrázku rozvrstvení vrstev operačního systému, kdy to vlastní Linuxové jádro je mezi vrstva, mezi počítačovým hardwarem, mezi knihovnama a uživatelskýma aplikacema, jako jsou X-Window, nejrůznější window manažeři, démoni, který běží v tom systému a samozřejmě nepřeberné množství aplikací. Jak vůbec Linux vznikl? Když se podíváme do roku 91, tak v tom roce 91 už existovalo několik operačních systémů, které měly, řekněme, uvolněný zdrojový kódy k dispozici, který byly pro uživatele zadarmo k dispozici. Byly to operační systémy Minix, BSDčko a už několik let, myslím, že to byl asi rok nebo dva, se pracovalo na operačním systému GNU Hurd. Linus, autor operačního systému Linus Benedict Torvalds v té době, v tom roce 91 si pořídil PCčko. První měsíc, aspoň co jsem se dočetl ve Wikipedii, strávil hraním prince z Perzie. A potom se vlastně nějakým způsobem, díky tomu, že studoval na Helsinské univerzitě of technology, tak a studoval samozřejmě výpočetní techniku, tak se dostal k tomu operačnímu systému Minix. Ten operační systém Minix, jeho autor je profesor Andrew Tannenbaum, autor poměrně slavné knížky Operating Systems, a tenhle ten systém si Linus nainstaloval, chtěl ho nějakým způsobem rozšířit, ale bohužel ten Andrew Tannenbaum, autor tohohle z toho systému, tak má poměrně striktní požadavky na zdrojový kód a tenhle ten operační systém nebylo možno distribuovat dál, upravovat volným způsobem, takže ačkoliv se Linus s tím Minixem hodně inspiroval, tak ta inspirace nebyla taková, že by udělal copy-paste některých částí toho kódu, ale ta původní Linuxová verze byla s Minixem minimálně kompatibilní, aspoň co se týče systémových volání. Z těch dalších systémů s otevřeným zdrojovým kódem bylo k dispozici BSDčko, ale někdy kolem toho roku 91 probíhala soudní pře mezi firmou AT&T a univerzitou v Berkeley, která se týkala něčeho kolem zdrojových kódů Unixu. Takže ani tímhle směrem se Linus nevydal a GNU Hurd byl v té době v plenkách a dá se říct, že ačkoliv je to systém, který má poměrně pokročilou architekturu, tak je v plenkách pořád. Takže Linus, inspirovaný Minixem, někdy v dubnu toho roku 91 začal pracovat na svém vlastním operačním systému. A první verze tohohle z toho operačního systému, který Linus nazval Freaks, tak by se dala jakoby ten začátek, kdy se o něm dozvěděla komunita, tak to je den 25. srpna 1991, kdy se na Usenetu v diskuzní skupině Comp OS Minix, tak se objevil e-mail nebo diskuzní zpráva tohodlen z toho znění Hello everybody out there using Minix, kde Linus dává na vědomí to, že vytvořil svůj vlastní operační systém jako hobby, podařilo se mu na něj portovat nějaký command line interface, bash a kompilátor GCC. Linusův kamarád tenhle ten operační, nebo ten první zdrojový kód, tuším, že to byla verze 0.01, nahrál na FTP server. Tehdy to byl ftpfunet.fi, takže předpokládám, že tady jsou mezi váma i pamětníci začátku internetu, takže si tohle hnízdo pro nejrůznější software, až už z oblasti DOSu nebo Unixu, dobře pamatujou, tak ten nahrál na ftpfunet.fi ten první zdrojový kód. Linusově kamarádu se ovšem nelíbil ten název Freaks, a tak bez toho, aby se Linuxe na něco ptal, tak ten operační systém nahrál do adresáře Linux, což se mu jako název líbilo víc a od té doby se tenhle ten operační systém jmenuje Linux. Teďka pár slov k projektu GNU, bez kterého by Linux pravděpodobně nevznikl. Zakladatelem tohoto projektu GNU, rekurzivní zkratka GNU is not Unix, tak byl založený v roce 1983. Netřeba asi představovat, že Richard Matthew Stallman, zakladatel tohoto projektu a tvůrce GPL licence, velkým způsobem ovlivnil vlastně veškerou tvorbu softwaru a i potom samotný vývoj Linuxu. Myšlenka pana Stallmana spočívala v tom, že si chtěl taky vytvořit vlastní operační systém. Ovšem, na rozdíl od Linuxe, který začal tvorbou přímo toho operačního systému, tak Richard Stallman začal tvorbou poměrně zeširoka a věnoval se nejdřív věcem, které jsou potřeba pro tvorbu operačního systému udělat. Takže z těchto věcí, z těch slavnějších věcí, který projekt GNU začal rozvíjet, je textový editor Emacs jako vývojový prostředí, sada kompilátorů GCC, hlavně teda Cčko pro vývoj operačního systému, spoustu dalších věcí, jako jsou Unixové utility, Bash, debugger GDB, nejrůznější interprety skriptovacích jazyků, jako je AVKčko. Takže během těch několika let se podařilo do toho roku 90 uvést jak ty utilitky, tak kompilátor, editor a další věci do takového stavu, kdy i uživatelé třeba komerčních Unixů, pokud si ten svůj operační systém chtěli udělat mnohem uživatelsky příjemnější, tak si stáhli a zkompilovali pro ten svůj operační systém GNU utilitky a teprve potom ty operační systémy Unixové začaly být trošku použitelný. GCCčko a tady ty další věci pak jsou samozřejmě potřeba k vývoji operačního systému, takže Linux, nebo respektive Linux, tyhle ty věci vzal a začal pomocí nich vyvíjet jádro operačního systému. V dnešní době a po takový menší rozepři mezi Richardem Stallmanem a Linuxem se Linux sám nazývá asi nejsprávněji GNU / Linux, právě z toho důvodu, že Linux sám o sobě je jenom jádro operačního systému a to jádro operačního systému pak využívají další věci pod tím operačním systémem, jako jsou utilitky, knihovny, command line interface, grafický rozhraní. Takže bez GNU by Linux nebyl nic, takže proto právě ten název GNU / Linux. Tady mám několik informací o Linuxu. Je potřeba asi začít tím, že jakým způsobem vlastně Linux v dnešní době může určitým způsobem profitovat na trhu operačních systémů. To zastoupení na desktopu je zatím poměrně mizivý, ale v takové polovině 90. let a na začátku 21. století začalo pomalu docházet k tomu, že firmy, které vyvíjely svoje vlastní operační systémy a svůj vlastní hardware, tady můžu jmenovat IBM se svým operačním systémem AX, Hewlett Packard s HP Unixem, který běží na Pariskách a Itániu. Nevím, jestli mezi Unixový systémy můžu počítat i OpenVMS, který běží na Alfách, případně SGI, IRIX na MIPSech, Solaris běžících na Spárcích, tak si začali uvědomovat, že vývoj vlastního operačního systému a vývoj toho hardwareu je poměrně drahá záležitost. Takže v určitý chvíli začali ty výrobci a jejich zákazníci stát před takovým bolestným rozhodnutím, jestli dál vyvíjet poměrně drahý pracovní stanice, ten hardware na to a dedikovaný operační systém. A právě tady se začal Linux poměrně úspěšně zachytávat v této oblasti. Já se tady vrátím k tomu, co vůbec ty zákazníci od Unixového systému požadují. Tak ty Unixy jsou mezi sebou poměrně, dá se říct, hodně kompatibilní. Může za to několik průmyslových norem, jako je norma POSIX, nejrůznější standardizační, řekněme, standardizační zásahy, které definují, co se ve správném Unixovém systému má objevit za utilitky, jaký má ten operační systém mít systémový volání, jaký má mít uživatelský rozhraní a tak dále. Linux sám o sobě tyhle ty věci má velice dobře implementovaný, takže případný přenos aplikací z těch komerčních Unixů na Linux je v tomhle směru hodně, je třeba snadnější než na Windows. To je otázka. Linux se objevuje na nejrůznějším množstvím zařízení. Začnu tím horním koncem a to jsou superpočítače. Pokud se podíváte na stránku top500.org, tak zjistíte, že Linux figuruje, aspoň podle statistiky někdy z listopadu 2008, tady na těch 500 nejrychlejších počítačích na světě na 439 počítačích. Takže dalo by se říct, že v oblasti superpočítačů je téměř 90% market share, podíl na trhu. Z těch statistik jsem zjistil, že Linux na těch nejrůznějších klástrech ovládá něco přes 2 miliony procesorů. Když se podíváme na druhý konec toho spektra využití Linuxu jako operačního systému, tak to můžeme najít Linux na nejrůznějších vestavěných zařízeních, jako jsou mobilní telefony, nejrůznější set-top boxy, satelitní přijímače, přijímače na DVB, v PDAčkách, nejrůznější minibooky, samozřejmě síťové prvky, navigační systémy a průmyslová zařízení. Takže v oblasti vestavěných aplikací má Linux, alespoň, co jsem se dočetl ve statistice na linuxdevices.com, přes 50% trhu. Tady jenom pro informaci, například zastoupení procesorů, který se v té oblasti vestavěných aplikací používá, tak 30% podíl mají procesory ARM, Intel je tady na 25% a PowerPC na 14%. Ta poslední část, kde zatím má Linux obrovskou konkurenci, aspoň ze strany Microsoft Windows a Mac OS X, jsou desktopy. Ten optimistický odhad zastoupení Linuxu na desktopech je kolem 3%. Nepodařilo se mi přesně vypátrat, jakým způsobem se firmy, které se zabývají vytvářením těchto statistik, k tomuhle číslu dopátrali. Například před 6 lety v jedné diskuzi na slashdot.com Něco se říkalo, že za 6 let bude mít Linux 20% podíl na desktopech. Tak k tomu zatím nedošlo, ale ta cesta na ty desktopy je poměrně přímočará, takže i tady má Linux spoustu přívrženců, nejenom jako z oblasti obyčejných amatérských uživatelů, ale samozřejmě i s firem a tak dále. Vývoj z hlediska programátora. Tohle je jenom pár takových poznámek, protože i já jako programátor jsem se zapojil do, jak bych to řekl, přispívání některým projektům open source a svobodného softwaru, takže sám za sebe můžu říct, z čeho jako programátor a jako vývojář profituju. Především je potřeba si uvědomit rozdíl mezi svobodným softwarem a softwarem zadarmo, který poměrně běžný uživatelé, pro který je všechny ty aplikace, pro ně jsou zadarmo, ale nevidí poměrně tu filozofii a to, že ta možnost nahlídnout do operačních, do teda zdrojových kódů toho programu a mít možnost, jak ty zdrojové kódy si upravovat a šířit dál, je právě ta svoboda, kterou jim ten software zadarmo, který si sice stáhnou, nainstalujou a bez problémů rozchodí, tak to jim nikdy nedá, protože ve chvíli, kdy by za několik let potřebovali ten daný software rozchodit si na nějaký svojí další platformě, tak ta binárka toho softwaru, který byl zadarmo, je jim k ničemu. Přitom ty zdrojové kódy, ty jsou alespoň pro programátory k něčemu použitelný. Moje oblíbený vývojový nástroje jsem tady napsal, je to GCCčko, Make, nejlepší editor na světě, vím, a pro správu zdrojáků CVSko. Samozřejmě těch vývojových prostředí je mnohem víc, za sebe uvádím tenhle ten soubor utilitek. Ještě bych tam mohl dodat, že jako debugger používám GDB. Jakým způsobem člověk, programátor, může z těch zdrojových kódů otevřených profitovat? Samozřejmě je to studium. Vidím tady v sále spoustu svých kolegů z katedry počítačů, takže tohle je jeden z těch důvodů, proč je přístup ke zdrojovým kódům a možná inspirace tím, jakým způsobem daný algoritmický problém řešil někdo jiný, tak je to pro programátora obrovský přístup, obrovský přínos. Inspirace zdrojovými kódy. Spousta dokumentace, která je zdarma, takže zájemce o programování v Linuxu nemusí, samozřejmě může nakoupit si spoustu bychlí, ale veškerý informace je schopen získat jak z volně dostupné dokumentace, tak samozřejmě podporou od komunity uživatelů z nejrůznějších diskuzních fór, mailing listů, Usenetu a v poslední době hlavně webových fór. A pokud nějakým způsobem se někdo rozhodne přispívat zpátky, tak zase je to na jeho svobodný vůli. Buď sám uveřejní svoje zdrojové kódy, ke kterým mu někdo pošle nějaké svoje vlastní připomínky, bug reporty, případně rovnou opravu chyb, případně se může sám zapojit do vývoje nejrůznějších dalších svobodných aplikací. Jak takový vývoj může vypadat pro ty z vás, kteří se řadí spíš do té uživatelské komunity než do té vývojářské, tak můžu dodat, že ta Orientace v cizích zdrojových kódech může být na první pohled poměrně složitá, ale ve chvíli, kdy já jako programátor jsem si schopný zkompilovat ty zdrojové kódy, jsem je schopný si debugovat, tak ve chvíli, kdy si já pak spustím tu danou aplikaci, dojdu třeba do nějakého konkrétního podmenu a v té části, kde například v tom podmenu chci doprogramovat nějakou svoji funkčnost nebo něco opravit, jsem schopný kdykoliv ten program zastavit a podívat se do toho daného zdrojového kódu na to místo, kde se nachází ta daná část té aplikace. Takže při psání nějaké funkce, případně opravy chyby i u projektů, který mají několik set tisíc nebo desítek tisíc zdrojových kódů, může být záležitost tak na jedno odpoledne. Pokud chci do problému pak proniknout dál, tak je to záležitost klidně na týdny a měsíce, ale ten základní příspěvek, ta oprava té chyby může proběhnout poměrně velice, velice rychle. Takže tohle je jenom taková poznámka. Teďka se dostávám do druhé poloviny přednášky a to je oblast aplikací, ve kterých Linux je hodně využívaný a oblast aplikací, kde svým konkurentům může, dá se říct, natrhávat zadnici. Jak jsem zmínil už před chvílí, firmy stály, nebo možná v tuhle chvíli ještě stojí před rozhodnutím, jakým způsobem dál podporovat svoje aplikace v oblasti Unixových pracovních stanic. Pokud můžu říct, tak přestože tady tyhle písmenka a názvy těch operačních systémů můžou být poměrně neobvyklý i neznámý, tak spousta z nich se ještě hojně používá. Já nevím, třeba OpenVMS dodnes běží v ČSOB, kde se stará o databáze s klientskýma datama. HP Unix, ten funguje hlavně na poli storageů a databází, samozřejmě i AIX od IBM a další. Takže tenhle ten hardware dedikovaný a tyhle ty operační systémy těm v dnešní době pomalu zvoní hrana a právě možnost portování aplikací na Linux je ta oblast, kde Linux hodně získává. Jako první věc bych uvedl návrh integrovaných obvodů. Tady na tomhle obrázku je několik příkladů integrovaných obvodů, lidově zvaných šváby. A tady mám nějaký přehled toho, jak vzniká integrovaný obvod. A tady příklad vývojového prostředí, Cadence. Firma vyrábějící Cadence, což je řekněme vedoucí produkt pro návrh integrovaných obvodů, tak tenhle ten systém podporuje teďka, myslím, pouze na Linuxu ty nové verze. Vývoj integrovaného obvodu pro ty z vás, kteří s touhletou oblastí ani úzce nepřišli do styku, tak dodám, že je to, aspoň co se týče návrhu vnitřní logiky, je to taky programování. Popis toho, co ten integrovaný obvod sám o sobě bude dělat, se dneska většinou provádí v nějakým objektovým programovacím jazyce. Tady mám nějaký tři příklady, VHDL, Verilog a System.c. Takže vývojář integrovaného obvodu popíše jeho funkci tady v tomhletom programovacím jazyce. Potom probíhá poměrně strastiplný vývoj, jako je simulace, verifikace a ve chvíli, kdy ten program popisující ten integrovaný obvod je hotovej, tak se tyhle ty data pošlou takzvaně do pekárny a provede se mapování na technologii, což by se dalo přirovnat k něčemu, jako je v softwarovém inženýrství kompilace, tak tady se převede ten zdrojový kód ne do assembleru nebo do strojového kódu daného procesoru, ale vlastně do schématu, jakým způsobem budou ty dané logické obvody, transistory a jednotlivé prvky, ze kterých se ten integrovaný obvod skládá, jakým způsobem se potom vyleptají do křemíku. Z těch softwarových produktů, který běží na Linuxu a který se týkají návrhu hardwareu, jak už jsem říkal, byl ten Cadence, model SIM pro simulaci právě těch popsaných integrovaných obvodů. Přestože ten návrh integrovaných obvodů může pro někoho vypadat jako hodně vzdálená věc, tak existuje i spousta lidí, kteří se tím zabývají jako svým hobby díky nejrůznějším hradlovým polím a FPGAčkám a právě pro ně firma Xilinx třeba dodává taky pro Linux vývojový prostředí, díky kterému si můžou ten integrovaný obvod vyrobit, tak říkajíc, na koleně. Takže tady může vyvstat i otázka, jestli se někdy dočkáme hardwareu pod GPL, pod nějakou svobodnou licencí, tak můžu říct, že ano, dočkáme. V současné době probíhá vývoj grafické karty Open Graphics Project OGP, která je vlastně grafická karta kompletně uvolněná pod svobodnou licencí a třeba na stránce opencores.org je možnost právě si stáhnout popis hardwareu, ať už pro nejrůznější mikroprocesory, případně je tam možnost najít reimplementace nejrůznějších herních strojů a počítačů z 8-bitové éry, jako třeba ZX Spectrum, nebo takový nějaký populární procesory, nevím, třeba 8048, tak právě na této stránce opencores.org. To bylo, co se týká návrhu hardwareu a v další části, kde je Linux poměrně úspěšně se uchytil, jsou tvorba filmů a filmový studia. Tady na tomhle prvním slajdu je takovej přehled aspoň ze stránky linuxmovies.org, který filmový studia Linux aktivně využívají, a to jak na desktopu pro nejrůznější vizuální efekty, post-processing, editace, animování, případně zpracování, zachytávání pohybu, střihání, zpracování zvuku, tak i v serverové části pro ukládání dat a renderovací farmy. Z těch projektů, který tady je možnost jmenovat, samozřejmě na té stránce linuxmovies.org jsem jich napočítal kolem 30, vybral jsem jich pár, jeden z nich dokonce vychází ze svobodného softwaru z grafického editoru GIMPu, kdy se někdy v roce, teď nevím, asi 2002 ten projekt rozštěpil a produkt s názvem Film GIMP, později přejmenovaný na Sign Paint, se odštěpil a takže zůstalo to samotný uživatelský rozhraní GIMPu a editační nástroje a firma, která se tím vývojem Film GIMPu zabývá, tak dodala podporu pro formáty, které se při filmovém zpracování využívají. Tady je několik názvů těch formátů firmy Kodak, OpenEXR. Hlavní vlastnost těchto z těch formátů je ta, že neukládají obraz jenom v 8-bitový barevný hloubce, ale používají 16 bitů i 32 bitu. Takže v téhle oblasti editace snímků v těchto těch formátech, který můžou mít obrovský dynamický rozsah těch jasových stupňů, tak tam se film GIMP poměrně uchytil a je to v téhle oblasti dvojka, hnedka za Adobe Photoshopem. Z těch filmů, který jsem zjistil a který byly nějakým způsobem v tom film GIMPu zpracováváni, tak jsou to tyhle filmy, Harry Potter, další věci, myslím si, že netřeba Poslední samuraj, netřeba představovat. Tenhle ten screenshot právě je z některého z těch filmových studií. Je vidět, že ten film GIMP tam používali na Red Hatu. Takže další oblast, a která se využívá při tvorbě filmů, je 3D editace animace. Tady jsem vybral jeden z těch softwarů, který právě těží z toho, z té možnosti portování aplikací z těch pracovních stanic na Linux, takže je to třeba Autodesk Maya. Ze stránky Autodesku, který je teďka posledním majitelem tohohle z toho softwarového produktu a zabývá se jeho vývojem, tak jsem zjistil, že Maya se aktivně používá u studií Industrial Light and Magic a Sony Pictures Imageworks. A třeba z těch filmů, kterých ve svých materiálech Autodesk uvádí, tak je to King Kong, případně Válka světů, kde se Maya podílela na tvorbě efektů a myslím si, že to bylo i nějakým způsobem oceněný akademií. Pro ty z vás, jelikož Maya je placený software, i když myslím, že ve verzi 6.5 byla jako taky volně dostupná pro Linux, tak pro ty z vás, kteří by chtěli v téhle oblasti znát nějakou volně dostupnou, svobodnou alternativu, tak můžu uvést Blender, což byl původně taky 3D modelovací a animační software, který byl pro Unixové platformy a který někdy v roce, myslím, že tak 2003, ta firma, která Blender vyvíjela, tak se rozhodla pro uvolnění Blenderu pod GPL a ta cesta nebyla úplně lineární, že by si řekli tak, teďka to vezmeme a uvolníme, ale proběhla sbírka uživatelů, tuším, že bylo potřeba nasbírat asi 100 000 euro, který pak dostala ta firma a z příspěvků uživatelů a nejrůznějších dobrovolníků se těch 100 000 euro podařilo asi během půl roku shromáždit a tenhle ten produkt byl uvolněný pod licencí GPL a hodně mu to prospělo, protože se to projevilo hlavně na rozšíření funkčnosti. Blender sám nemá ve svém portfoliu produktů nějaký slavný jména filmů jako King Kong nebo Válka světů, ale třeba se hodně používá při tvorbě modelů ve 3D hrách. Další zajímavý software, který se na Linux dostal tentokrát ze světa Windows, tak to je Xara Xtreme, nebo ve své době se tenhle ten produkt jmenoval Corel Xara. Ještě si tady dovolím takovou malou odbočku. Někdy v roce 99 firma Corel, která na trh uváděla poměrně slavný produkt Corel Draw v oblasti DTP a vektorové grafiky, tak této firmě začalo téct do bot a hledala nový odbytiště pro svoje produkty. Takže Corel Draw tehdy vytvořil svoji vlastní distribuci, která se jmenovala, nebo ta firma Corel, která se jmenovala Corel Linux a začali pracovat na portování veškerých svých aplikací pro Linux. Takže z té doby je dostupný třeba Corel PhotoPaint, jako produkt zdarma, který byl uvolněný zdarma právě kvůli tomu, aby konkuroval GIMPu, případně CorelDRAW, který byl portovaný pomocí Vine taky do Linuxu. Bohužel několik měsíců potom jedna velká firma nalila do skomírajícího Corelu spoustu milionů. Uvedu, že to byla firma Microsoft, a pro ty z vás, kteří mají rádi konspirační teorie, tak ještě dodám, že potom jakoby veškeré aktivity Corelu na portování svých aplikací a na podpoře Linuxu, jako byla ta distribuce Corel Xara, tak naprosto utichly. Takže tenhle ten krok možná trošku zpomalil nástup Linuxu právě na desktopy a je těžko odhadovat, jak by to třeba vypadalo, kdyby se Corel nějakým způsobem aktivně do vývoje a podpory Linuxu na desktopu podílel. Z těch produktů, nebo ten produkt, který chci tady uvést já, a který je z oblasti vektorové grafiky, tak je to Xara Xtreme, která byla aspoň pro Linux uvolněná zdrojový kódy pod GPL, takže zdarma dostupná. Výhoda pro nás Linuxáky je taková, že třeba, že to máme zadarmo, verze pro Windows stojí pořád 75 euro, jak jsem zjistil z webu. V jednom článku na serveru linux.com tak je takový citát, že ta Xara Xtreme je jeden jakoby z nejdůležitějších darů z proprietárního světa svobodnému softwaru od doby OpenOffice.org. Takže tohle je příklad jedné desktopové aplikace, která určitě si na Linuxu a mezi uživatelema, přestože má obrovskou konkurenci, můžu říct OpenOffice.draw nebo Inkscape a další, tak si určitě najde svoje místo. Na tomhle tom slajdu skočím z oblasti desktopů na oblast vědy, kde má Linux taky poměrně silný zastoupení díky tomu, že Unixové stroje v akademické sféře a v oblasti vědy měly vždycky poměrně velký zastoupení. Takže z těch hodně známých produktů, který má Linux, který jsou na Linuxu taky k dispozici, tak tady můžu uvést MATLAB, matematiku nebo Maple pro nejrůznější numerický a i symbolický počítání, zpracování signálů, obrazů a další věci. I v této oblasti je možnost si stáhnout nějaký svobodný software, takže třeba GNU Octave je do jisté míry náhrada za MATLAB a je s ním i určitým způsobem kompatibilní. Tím jsem se přiblížil k závěru svojí přednášky. Nevím, jestli mám připravený ještě nějaký slide, už jenom tenhle ten poslední s Tuxem od autora Larryho Ewinga, který ho nakreslil někdy v roce 96, tuším, v editoru GIMP. Takže tímhle bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Zeptám se publika, jestli jsou nějaký dotazy, ať už k mojí přednášce, případně k dnešnímu průběhu InstallFestu. Můžeš. Ale řekněme, mezi těma uživatelama Windows není to ta kompilace těch vlastních aplikací poměrně tak obvyklá. Nevím, jestli když si pustíš command line a napíšeš make a potom make install, jestli ti to něco udělá. Tak, tady jsem viděl další dotaz.
Já bych zrovna pohuděl, že to nebude asi tak jednoduché druhé nitro Linux tam chybí zdrojové kódy k jednomu objektovému souboru, který je potřeba pro infografiku. Takže pokud si člověk napíše ten úspor do grafiku sám, tak sice bude mít z těch grafů, ale to výrazně pomalejší. Či obecně to, že ten projekt je zadarmo, je sice hezké a mnohem podstatnější je, aby ten projekt se mohl vyvíjet dál, tak v podstatě, aby mi někdo investoval. No, takže ono mnoho lidí by velice rádo zaplatilo i za tu Linuxovou verzi, ale bohužel ta komunita je natolik malá, že ta firma z toho není schopná žít a pravděpodobně Xar asi ten Linuxkej bude muset předběhnout. Dokonce i vývojáři Xary, někteří přispívají do Linuxkej, že ví, že prostě ta firma na to nemá.
Jo, takže vám děkuju za připomínku. Tak vidím, že žádný dotaz asi další nebude. Já nově příchozí asi teďka vyhlásíme krátkou přestávku. Nově příchozí tady si můžou vybrat ještě z nabídky volných míst. A jak jsem říkal už na začátku, je tady na recepci k dispozici kofola, případně ještě něco dalšího. Poprosil bych vás, abyste tady ve školícím centru nekouřili. A to by bylo asi tak všechno. A po několika minutové přednášce se vrhneme na další přestávce se vrhneme na další přednášku. Takže díky za pozornost.